Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas, Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Carismo estas la favora spirita sezono por trainigi en la serciado de Dio per pli granda constantezzo, preter la sante la efemera in proiecto in por persona successo, cai male remalcovrante la forton de la amo de Dio cai de la caritato favore al malfortuloi. Ien quelcai e la pensoi per cioi Benedicto la Dexesa gvidis la generalan audienzon cimatene, tutte dedicita alla pentofara periodo, ciu comencigas hodiau sindromer credo. Antau ol fari sian pastistan instruon en la aulo Paulo la Sesa, la papo atingis la basilicon de Sancta Petro, cie li pregis cae rencontis mult nombra in gruppo in de studentoi cae de junularai associoi. Alla prescau 8000 geiunuloi en la basilico, la papo adresis la inviton malcovri che malantau la ombro de la cruzzo estas la secreto de la felicio, ciun oni devas attesti en ciume Dio.
Percorrendo fedelmente l'austero itinerario quaresimale,
fidele trairante, la scaresman itineron vi povas ec conscii pri la riscoi fronte al ciui estas metita via spirita vivo, cae vi estos curagigitai realigi cun gioio vian cristanan vocigion. Post la rencontro en la basilico, la papo iris alla aulo Paulo la Sesa, tie plurfoie parolante improvisite pri la schlossilae conceptoi de sia pastista instruo, Benedicto la Dexesa diris che citiu itinero de evangelia convertigio ne povas limigi ie aparta periodo dum laiaro, sed gi devas concerni ciun tagon de nia vivo. Lau citiu perspectivo, do, rimarchigis la papo, caresmo estas la favora spirita sezono por trainigi per pli gran da constantezzo en la sercio de Dio, malfermante la coron al Cristo. Convertigi signifas ne sequi sian personan successon, quiu estas pasema afero, sed, forlasante la homa in securezzoin, metisin cun simplezzo cae confido iela sequantaro de la Signoro, porche por ciu el ni Jesuo farigiu, ciel shatis rediri ofte Beata Teresa el Calcuto, mia cio en cio. Cai nun aliai informoi, la papo hodiau postag mese atingis la Roman Monteton Aventino por gvidi la tradizian pentofaran procession e la pregeio de Sancta Anselmo alla Basilico de Sancta Sabina, cie li celebris meson cae la riton de la Zindroi. Dum sia predico Benedicto la Dexesa, parolante pri la signifo della sindromer credo, invitis la fideluloin, lasisin repazigi cun Dio en Cristo Jesuo, ciel la liturgio della sindromer credo montras al ni. Ni havas quardec tagoin por pli profundigi exterordinaran ascesan cae spiritan sperton. En la messaggio por caresmo mi invitis travivi citiuin quardec tagoin el speciala grazzo, ciel eucaristian tempon, cerpante el tiu ne el cerbebla fonto de amo, ciu estas la eucaristio, ciu cristano povas esti constanta en la itinero, ciun ni hodiau comenzas. La caritatai agadoi trovas en la eucaristio sian plei altan signifon cae valoron. Ni petu al Maria, finis la papo, accompagni nin, porché, iela fino de caresmo, ni povu contempli la resurrectintan signoron, interne renovigitai cae repazigitai cun Dio cae cun la gefratoi. Romo, spiritan proximezzon cae fratezzan comprenemon, esprimis la papo al Monsignoro Stanisław Wilgius, en lettero conigita hierau fare de cardinalo Josef Glemp, primaso de Pollando. La episcopa missio, hodiau, kiel en la pasintezzo, estas marchita de suferado, che nia signoro necesu subteni vin per sia grazzo. Tiel Benedicto la Dexesa scribis al Monsignoro Wilgius, quiu demisiigis pasinta sepan de januaro kiel cefepiscopo de Varsovio, post unua malconfirmo, cae poste publica declaro che li conlaboris cun la secretai servoi della pasinta comunista regimo. Romo nova grava gesto de amichezzo cae dialogo de Benedicto la Dexesa rilate alla Islama mondo. Cardinalo Paul Poupard, presidente della Papa e Consilioi por la interreligia dialogo cae por culturo, rencontis hierau en Cairo, Egiptio, Sheikon Mohamed Sayed Tantawi, granda imamo de Al-Azhar, cae li transdonis la bondesiroin de Benedicto la Dexesa, cae la inviton della Papo rencontigi en Romo. La Islama religi estro acceptis cun contento la inviton. Tion stigis comunico della Gazetara Salono della Sancta Seggio. Romo venontan vendredon la Papo gvidos la consistorion por la sanct proclamo de quin beatuloi, la pola minora franciscano Simono el Lipnica, vivinta en la decvina iarcento, la nederlanda passionista pastro Carlo di Sant'Andrea, vivinta en la decnaua iarcento, la brasila minora fratulo Antonio de Sancta Anna, vivinta inter la decoca cae decnaua iarcentoi, la franza religiulino Maria Eugene de Jesuo, vivinta in la decnaua iarcento, cae la malta pastro Georgo Precia. Londono existas nenia antaufixita plano por la reunuigo de la anglicanoi alla cattolica ecclesio sub la autoritato de la papo. Tion substrecis la internazia mixa anglicana cattolica commissiono por unuezzo cae missio. L'ecumen organisagio volis tiel reagi alla onidiroi chiu in la londona giornalo The Times publicigis lunde, Dublino. Ocase de caresmo la Irlandai episcopoi lancis alarmon pro la tro uso de alcoholajoi en la lando. Dum la lastai dec iaroi, la consumo de alcoholajoi en Irlando crescis 40%, dum en aliai Europa ilandoi gi malcrescis. Vatican Urbo, mancas malmultai tagoi e la comenzo della unua Clericus Cup, pocalo della clericoi, futbala campionado cun dexes teamoi, por pastroi cae studentoi della papai collegioi, universitatoi, seminarioi. Venontan sabaton ocasos la unua matcho. La pastroi cae seminarianoi ciui ludos futbalon venas el 37 landoi de ciui continentoi. Novjorko, Human Rights Watch publicigis rapporton pri la situazio en la malliberejoj kaj tribunaloj de Saud Arabio. L'aula neregistara organizajo por la homa iraitoi estas en Saud Arabio miloi da incarcerigitoi kiwi attendas iugio proceson. Infanoi mort condamnitai, kai ocasas sexai tro usoi en la malliberejoj. Genevo, Svislando. Adopti minoritatan au mortantan lingvon por eviti gian malaperon. Jen la celo de adoptu lingvon, la proiecton cium la Itala Nazia Commissiono por UNESCO presentis ocase de la hodiaua mondatago de la denasca lingvo. La iniziato volas curagigi la universitatoin cae aliain instituzioin cioi prisorgas linguisticain studoin subteni al menau unu e la endangerigitai lingvoi. Pli ol 50% de la 6700 lingvoi parolatai en la mondo riscas malaperon. 96% de la lingvoi estas parolatai nur de 4% de la monda lo giantaro. Carega e gefrato in mia programo estas finita. Carlo San Andrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo. Laudetur Jesus Christus.